Opna síða 72 og 73. Nuttjó. Samævgjör í nær umhverfinum. Politikarinnir hefa nekvar trúplar uppgáfur að loysa, þú þar skulu taka stöfu til mál, svo nekv fólk hefa áhuga í og ímiska áskoðanva. Sjálft um þú ekki hefur rattat eitthvað fyrir en þú erst 18 ár, kannst þú þó röyna að áverska politikarinnar og politiskar ævgjörir. Og í hessum kapitli sagst þú að börn og ung kunnu hefa áverskan og að það kan lösa sig að strýjast fyrir enn og máli. Þú fyrst að lesa om börnene og þeir ungu í följum, hvordan þeir fingu politikarinnar að stóla enn og máli þeir strýttust fyrir. Borgarar hefa høyringsrætt. Og í 2013 var lögtingsló bújarskipanir og byggjusamtíktir brøtt við lögtingsló. Og í lóunni verið kraft að allar kommunur skulle gera enn bújarskipan som aðsetir hvordan öll ökju í kommunni verið brukt og hvordan skulle verið brukt í komandi tugum. Allaninn skal lýsa hverju tilbú kommunan hefur til börn, ung, vaksin og gómul. Og hver í frýjöki, vegir og grunnstykki skulle vera. Ta í kommunar fengu eldröki að umsýta í 2014, var gjörð en lóg heimatænastu og eldrarökt. Og hese lóginni stendur að kommununar skulle velja eitt eldrarrá. Þeir við vera vald í hetta rái skulle vera spurt og hort om okkurst í kjömyntamn eldru vi skal vera brøtt. Onkur kommuna hefur eisni gjørst av at hafa eitt ungdomsrá som virkar eftir sama læste som eldrarái. Ta í kommunan leggur til rattist hvað ökjunni og í nærumhverfinum skulle vera brukt til, kunnu öll, bæði ung, börn, vaksin og eldri síja hvað þetta halda. Þegar kann til dæmis snikva sig spæli ökja, syklubreitir eller skólar. Rattina síja frá bruktu börn og ung ymsa stæni í fyrjun, ta í politikarnir atla á að taka ókjæpist teltutöku órabökunar frá þeim. Og í kassanum. Órabökur sprótans. Frá 2020 til 2014 höfðu skólanemingar í fyrjum ókjæpis röndarhald og eðgång til órabökur sprótans. Þetta var en röndarskipan og mentamálaræði fyrtjæði í haldinu. Tann 1. januar í 2015 gekk sáttmálin út eftir að mentamálaræði hefði sagt sáttmálan upp og kráti að kommunufélagi rinda í súinpast. Nemingarnir mistu ókjæpis eðgångna til órabökurnar þá er þeir ekki voru í skóla. Þetta hefði vissar negf mótmæli. Mellan annars settu studentaskóla nemingar úr Høydalum og Súröðni sé og í trappunar í skólanum en þeir og mótmæltu. Og í skólanum Aurabakka voru nemingar í framastældin ekki skóla en þeir fyrir mótmæla. Og í Esturskólanum í Havn skrifa á nemingarnir mótmælskrif og bóru og landstursmannun og underskrifter voru saunavar og handavar borgarstjóran í Havn og mentamálaráðherrn. Þar lofaðu að en lausn fyrir að koma helt kjött. Nú fóa öll eðgång til orðabökunar. Brot úr tíunda skrifa 16. og 1. og 2015. Mentamálaráði, kommunufélagi, umboðandi allar kommunur í fyrjum og forlægisbrotin hefðu í dag gjör slóbrotandi eftalu fyrirsku net orðabökunar. Eftalan mittlinn hessa trúkja pastar mestir at allar órabøknar og heimasýðinja sprótanum vera tökar til öllum fyrjafölkja og öllum heiminum annars. Og í lötunni 13 bøkur í kjærfinum og þær nú frýjar til öllum að nýta. Útlet til at ein úslensk og ein fransk koma træt og en langt om lúgjur. Arbeid verið eisne vi at ein norrlensk skipan við öllum tæmum norrlensk og malnum kemur inn í kjærfi. Mentamálaráði og kommunar meta að þetta mál ótutningar mikið til að enda som kastublöka með land og kommunur og som að tjekk hverju hefur fyrtjalli ábyrgd á hverju. Björn Kalsö, landstörsmjáur í mentamálun og Hegi Mortensen, formjáur í kommunufélanun, underskrifa á eftalun í kvöld og mentamálaráðan.